Mark chapter 7. Uhihatut strukatun pan. Uparasina upalair uton hihatut stralo tilama i Jerusalem igonogono hahisi e Yesu. Monori etararayer upalair ukatunun titilo itanen tinome ulima utabuna galus. Uparasina utiuhobato e matateno mamri e antuna nate galuserien alimaren. Amar kata tiraron kukute utuburen. Nori ematateno mamri temagalus nuerien alimaren temarangawuna alotru tuburen. Nori eme antuna no haseri akano telueri matratuana e antuna nate galuserien. Na eka hasmena apalayina man markato aman para te kukuteren. Amar kata te galus haniga menari apelete, na kap, na sesopene, na ketol. Ba uparasi no ton hihatut stralo erangate yer e Yesu mepoyer. Traha ba ukatunun cicilo itamulu temakukutieri uhihatut strutuburara bete nomer ulima ukor koreana? Be Yesu erangapalisranen. E asaya erangahamanasil rayolimio imanasa. Alimia ukatun ugamagamo memar koloto wuna teka. Ukatun teka e hatunono merilia urangatun itaren. Kaba atoriren elehana bananulia. Nori emasten hatunone riolia. Bate hihatutner aman markata trukatun tun. Bate poyer none aman markata tresunahan. Alimio e hapolasa bane mio uraranga tresunahan bate pilekapna mio amarkata trukatuntun. Banone e poyena etaren. Alimio e kame mio amarro anigantua temarramamena mi amanraranga tresunahan bate pilekapna mio amanmarkato itamili mio. E Moses e poe. Hapane yam etama mili mio ne tina mili mio. Mepe hasena. Akatun teranga homi nena etamanen, tia tinanen, egi atung hamate korui. Kaba alimio e poemio. Sanena takatun egopei tretamanen ne tinanen. Alia etataki korugu. Akate kohalei lialu, alia e hakabegien esunahan. Akatun teka emataguhu talene etamanen ti etinanen. E markata una teka balimio te hihatuts nitua namio aman markata trutubu milimio balimio te hipus namio uraranga tresunahan. Na palair aman markato aman parpara te katue milimio e markato hasuna iesana. Aman ka te kato hakorkoriena hamana rena ukatun. Be Yesu engulel rena ukatun me poyena. Hahengo haniga mia itar bate ate silemio akateka. Emota kata omi iilesela trakatun tega antunan kato homi akatun. Kaba akatela kasanama tratorina akatun nonete kato homi enolu. Pota telaba reya e Yesu ukatun metasuna iluma bokatunun titilo itanen erangate riyen uhaharu eteka. Ba e Yesu epoyena itaren. Alimio ema ate lasmi. Alimio go ate sile yam akate tasuna trakatun ema antunan katohom yeneyen. Traha etasuna trakatun bate malawane tratui kaba elawuna itorina akatun bate lakasaba putnena akatun. Tramar katateka be Yesu tepoyena amamana markano amankano amaniga. Banone epoyena. Akate lakasanama trakatun, none akate katohom yenen. Traha elakasanama iyogana tratui trakatun. Telakasanama uhakats uomi, natskolo, nakop, nahipuli, natskolen akatun ahitul, namamangilin amankatratan akatun, namarkato aomi. Nagamogamo, na markaton hamatsingulo tua, na uhiomi, nututs, na hipus, na uhirata uomi. Amamanaka aomi hobatoteka, Tuhanan ama iogana trakatun bate kato hakorkorien enen. Aneha mana tratua tahol. Yesu elaban ahanteka melauna trataun irehena itaya. None etasuya tratua luma, none emangilei takatun ega ate sil tekayen. Kaba ukatun isaben wahaseyen. Kaba atua tahol ekame apien tahol itanen alilihane eroron seseyen. Batahol teka ehengon ena Yesu banone ena hatukun na imatanen. Atahuluna i Greek. Iposeya i Phoenicia tra province i Syria. Banone eranga hatatagi na tre Yesu teko chugaba menayen alilihane tra pientahol itanen. Be Yesu eranga palisina mehaharuen ena uchiuna ukatun temachuri mepoyena. Hano mamrayam agalapien. Emanigane toko luba menailam akano tragalapien bate laporami umuki. Batahol epoyena. Emanana. Chonhi hatuch. Kaba umuki tekaria ikopina utebol eno haser amatiku koto tragalapien. Ba Yesu ate silena none atahol emarhak hakachu teka. Uchiu ingurai upalair ukatun umuki. Kaba ukatun teka etate lunua haser apalaina amanka manniga tresunahan. Be Yesu epoena tratahol. Alu etate lapochum ihan itamolu. Traha alu eranga palis haniga mula. Alilihane elaba hakapanelela apientahol itamolu. Batahol elapochuna ihan itanen. Menatarena apientahol itanen te opu yatra inana. Alilihane elaba hakapanayen. Yesu ekotohaniga pochi akatun atalinga tu. Be Yesu elaba nena ataun itaya menasilana tra taun isaidon te lau tra ramun aperperere igalili. Tramakum idika polis. Bukatun elamerima akatun atalingatu na emaranga haniga balai. Manori enaranga hatatagiria tre Yesu teko hatakopo menayen alimanen trakatun teka. Be Yesu elasmenane akatun teka tramakum aski betupanena amankabelenen trutalingatu mekahus hasena akabelenen mesebelena amiena akatun. Be Yesu etraseuna iasa ikolo me husatakana me poyena trakatun. Epata, uranga teka epoyena, takalata. Mapina tuai batalingana akatun ehengona me ranga haniga pochuna. Be Yesu eranga hatakalana itaren, tegi mahahate wayen, kabanori inahahaten wahas. Ukatun hoboto i asingoto koruni akateka, manori te poyer. Amamana ka hoboto te katuenen enigana. None e katohaniga pochrena utalinga tu, manori te hengo pochur. Nanone e katoharanga pochasrena ukatun ubiru, manori te rangahaniga pochur.